ซามูเอลฉบับที่2บทที่21การแก้แค้นให้แก่คนกิเบโอนในสมัยของดาวิดมีการกันดานอาหารอยู่3ปีปีแล้วปีเล่าและดาวิดก็เข้าเฝ้าต่อพระพักพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเขาฆ่าคนกิเบโอนความผิดที่เขาทั้งหลายต้องตายจึงตกอยู่กับซาอูลและพงพันธุ์ของเขาพระราชาจึงทรงเรียกคนกิเบโอนมาตรัสแก่เขาฝ่ายคนกิเบโอนนั้นไม่ใช่ประชาชนอิสราเอลแต่เป็นคนอามอไรต์ที่ยังเหลืออยู่ถึงแม้ว่าประชาชนอิสราเอลจะได้ปฏิญาณไว้ว่าจะไว้ชีวิตเขาทั้งหลายแต่ซาอูลก็ทรงหาช่องทางที่จะสังหารเขาทั้งหลายเสียเพราะความร้อนใจที่เห็นแก่คนอิสราเอลและคนยูดาห์ดาวิดตรัสถามคนกิเบโอนว่าเราจะกระทำอะไรให้แก่พวกท่านได้เราจะทำอย่างไรจึงจะลบมลทินบาปเสียได้เพื่อพวกท่านจะได้อวยพรแก่มรดกของพระเจ้าได้คนกิเบโอนทูลตอบพระองค์ว่าระหว่างพวกข้าพระบาทกับซาอูลและพงพันธุ์ของท่านนั้นไม่ใช่เรื่องเงินหรือทองทั้งไม่ใช่เรื่องของพวกข้าพระบาทที่จะประหารชีวิตอิสราเอลคนหนึ่งคนใดพระองค์จึงตรัสว่าแล้วพวกท่านจะให้เรากระทำอะไรแก่ท่านเล่าเขากราบทูลพระราชาว่าชายผู้ที่เผาผลาญพวกข้าพระบาทและวางแผนการทำลายพวกข้าพระบาทเพื่อไม่ให้พวกข้าพระบาทมีที่อยู่ในเขตแดนอิสราเอลขอทรงมอบบุตร7คนของเขาให้แก่พวกข้าพระบาทเพื่อพวกข้าพระบาทจะได้แขวนเขาเสียต่อพระพักตร์พระเจ้าที่กิเบอาแห่งซาอูลผู้เลือกสรรของพระเจ้าและพระราชาตรัสว่าเราจะจัดเขามาให้แต่พระราชาทรงไว้ชีวิตเมฟิโบเชตบุตรของโยนาธานราชโอรสของซาอูลด้วยเหตุคำปฏิญาณระหว่างทั้งสองที่กระทำในพระนามพระเจ้าคือระหว่างดาวิดกับโยนาธานราชโอรสของซาอูลแต่พระราชานำอบุตรสองคนของนางริชปาบุตรีของอายาซึ่งบังเกิดกับซาอูลชื่ออาโมนีและเมฟิโบเชตกับบุตร5คนของเมราบราชธิดาของซาอูลซึ่งพระนางมีกับอาดเรียลบุตรบาชิไลชาวเมโฮลาพระองค์ทรงมอบคนเหล่านี้ไว้ในมือของคนกิเบโอนเขาทั้งหลายจึงแขวนคนทั้ง7ไว้บนภูเขาต่อพระพักพระเจ้าและทั้ง7คนก็พินาศไปด้วยกันเขาถูกฆ่าตายในวันแรกของฤดูเกี่ยวข้าวในวันต้นการเกี่ยวข้าวบาลีแล้วนางริชปาบุตรีของอายาก็เอาผ้ากระสอบปูไว้บนก้อนหินสำหรับตนเองตั้งแต่ต้นฤดูเกี่ยวจนฝนจากท้องฟ้าตกบนเขาทั้งหลายกลางวันนางก็ไม่ยอมให้นกมาเกาะหรือกลางคืนก็ไม่ให้สัตว์ป่าทุ่งมาเมื่อเขากราบทูลดาวิดว่านางริชปาบุตรีของอายานางสนมของซาอูลกระทำอย่างไรดาวิดก็เสด็จไปนำอัฐิของซาอูลและของโยนาธานราชโอรสมาจากเมืองยาเบชกิเลอาดจากผู้ที่ลักลอบเอาไปจากลานเมืองเบชานที่คนฟิลิสเตียได้แขวนพระองค์ทั้งสองไว้ในวันที่คนฟิลิสเตียประหารซาอูลบนเขากิลโบอาพระองค์ทรงนำอัฐิของซาอูลและของโยนาธานราชโอรสขึ้นมาจากที่นั่นและรวบรวมกระดูกของผู้ที่ถูกแขวนไว้ให้ตายนั้นและเขาก็ฝังอัฐิของซาอูลและโยนาธานราชโอรสไว้ในแผ่นดินของเบนจามินในเมืองเซลาในอุโมงค์ของคีชบิดาของพระองค์เขาทั้งหลายก็กระทำตามทุกอย่างที่พระราชาทรงสั่งไว้ครั้นต่อมาพระเจ้าก็ทรงสดับฟังคำอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั้นอภิชัยช่วยดาวิดให้พ้นจากคนยักษ์คนฟิลิสเตียได้ทำสงครามกับคนอิสราเอลอีกดาวิดก็ลงไปพร้อมกับบรรดาข้าราชการของพระองค์และได้สู้รบกับคนฟิลิสเตียและดาวิดก็ทรงอ่อนเพลียอิชบีเบโนบคนหนึ่งในพงพันธุ์ของคนยักษ์ถือหอกทองสำริดหนัก300เชเคิลมีดาบใหม่คาดเอวคิดจะสังหารดาวิดเสียแต่อาบิชัยบุตรนางเซรุยาเข้ามาช่วยพระองค์ไว้และสู้รบกับคนฟิลิสเตียคนนั้นฆ่าเขาเสียและบรรดาประชาชนของดาวิดก็ทูลวิงวอนพระองค์ด้วยการสาบานว่าขอฝ่าพระบาทอย่าเสด็จไปทำศึกพร้อมกับพวกข้าพระบาททั้งหลายอีกต่อไปเลยเกรงว่าฝ่าพระบาทจะดับประทีปของอิสราเอลเสีย รรดาคนยักษ์ที่ถูกคนของดาวิดฆ่าอยู่มาภายหลังนี้มีการรบกับคนฟิลิสเตียที่เมืองโกบคราวนั้นสิบเบคายตระกูลฮูชาได้ฆ่าซัฟคนหนึ่งในพงพันธุ์ของคนยักษ์และมีการรบกับคนฟิลิสเตียที่เมืองโกบอีกเอลฮานันบุตรยาอาเรโอเรกิมชาวเบธเลเฮมได้ฆ่าโกลิอัตชาวกัดผู้มีหอกที่มีด้ามโตเท่าไม้กระพันทอผ้ามีการรบกันอีกที่เมืองกัดอันเป็นเมืองที่มีชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตมีนิ้วมือข้างละ6นิ้วและนิ้วเท้าข้างละ6นิ้วรวมกัน24นิ้วเขาก็สืบเนื่องมาจากพวกคนยักษ์ด้วยเมื่อเขาท้าทายอิสราเอลยูนาธานบุตรของชิเมอีเชษฐาของดาวิดก็สังหารเขาเสียคนทั้ง4นี้สืบเนื่องมาจากคนยักษ์ในเมืองกัดเขาทั้งหลายล้มตายด้วยพระหัตถ์ของดาวิดและด้วยมือของข้าราชการของพระองค์